You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะ
ได้ทราบมาว่าตอนนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมคะอันนี้พอจะสรุปคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็ทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ขึ้นคะ
สำหรับเรื่องราวของสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้อาจจะไม่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเสียทีเดียวแต่อาจจะบอกว่านี่คือรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีปัญหาอย่างมากว่ามีการจำหน่ายสลากเกินราคาจากหน้าสลากที่กำหนดไว้80บาทแต่ผู้ค้าขายนั้นเอาไปขายเกินกว่าราคาที่กำหนดเอาไว้รวมไปถึงยังมีปัญหาเรื่องของหวยใต้ดินด้วยดังนั้นคณะทำงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงพยายามจะแก้ปัญหานี้ด้วยการกำหนดรูปแบบของสลากขึ้นมาใหม่สลากนี้จะเป็นอีกสลากรูปแบบหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างจากสลากกินแบ่งรัฐบาลปกติสลากกินแบ่งรัฐบาลปกติยังคงจำหน่ายเหมือนเดิมและออกรางวัลทุกวันที่1และ16เหมือนเดิมค่ะขณะที่สลากแบบรูปแบบใหม่ถือเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่าเป็นสลากนักสัตว์12หรือว่าเป็นรูปภาพ12นั่นเองค่ะข้อดีของสลากประเภทนี้ก็คือว่าสามารถเลือกเลขได้ตามความต้องการไม่มีปัญหาเรื่องของตัวเลขที่ไม่ได้รับความนิยมหรือว่าเป็นเลขเน่าที่คนไม่สนใจอีกทั้งนี่ถือว่าเป็นคล้ายๆกับเกมอย่างหนึ่งที่เล่นแล้วสร้างความเพลิดเพลินไม่ได้อิงผลกับการออกรางวัลสลากแบบเดิมๆซึ่งจะไม่กระทบกับการออกสลากแบบเดิมแต่ข้อด้อยก็คืออยู่ที่ว่าจะไม่มีรางวัลแจ็คพอตอาจจะไม่จูงใจผู้ซื้อมากนักแต่ทั้งนี้ถ้าหากถูกก็จะได้รางวัลที่ค่อนข้างมากพอสมควรรูปแบบการออกรางวัลแบบนี้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขไปก่อนหน้านี้และก็เป็นการออกสลากที่สามารถคัดกรองผู้ที่ซื้อได้เป็นรูปแบบใหม่ที่ในต่างประเทศก็ดำเนินการกันสำหรับแนวทางการซื้อนั้นกำหนดไว้คร่าวๆแบบนี้ค่ะกำหนดว่าราคาขาย1ชุดนั้นจะราคา50บาทรูปแบบสลากก็คือยกตัวอย่างเช่นจะมีภาพนักสัตว์12นักสัตว์อาจจะเป็นภาพวัวไก่ม้าควายต่างๆเราก็จะมาเลือกเอาแบ่งออกเป็นหลัก4หลักด้วยกันเลือกมาใส่หลักที่1 2 3 4อาจจะเลือกวัวไก่ม้ากระต่ายและผู้เล่นก็เลือก1ภาพ4หลักแบบนี้ต่อ1หลักมีโอกาสถูกรางวัลแบบ4ภาพตรงๆ1ครั้งและอีก4ภาพที่เป็นลักษณะโต๊ดคือสลับสับเปลี่ยนกันไปมาอีก1ครั้งรางวัลเฉลี่ยของตามจำนวนผู้ถูกรางวัลแล้วรางวัลสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ 300,000 กว่าบาทข้อดีของสลากนี้คือสามารถเลือกเลขได้อย่างที่บอกไม่มีปัญหาเรื่องของเลขของความนิยมและกำกับด้วยว่าผู้ซื้อนั้นจะต้องเป็นผู้ซื้อที่มีอายุ20ปีขึ้นไปค่ะรวมไปถึงผู้ซื้อนั้นหากจะซื้อได้จะต้องซื้อผ่านระบบออนไลน์ด้วยซึ่งคณะกรรมการสลากมั่นใจเลยนะคะว่าสลากรูปแบบใหม่แบบนี้จะสามารถแข่งขันกับหวยใต้ดินที่ตอนนี้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสูงกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีได้ขณะเดียวกันเม็ดเงินของสลากรูปแบบใหม่นี้จะดูดเงินจากกลุ่มผู้คนที่เล่นหวยใต้ดินออกมาสู่บนดินได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะ
ค่ะสำหรับเรื่องนี้ที่บอกว่าสามารถซื้อได้ทางออนไลน์นี่จะต้องเป็นเว็บไซต์ของทางคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหรือว่าจะมีเว็บไซต์ของเอกชนอื่นๆที่จะขายสลากอันนี้ได้ด้วยค่ะ
รูปแบบของการซื้อสลากออนไลน์นี้นะคะเดี๋ยวจะต้องมีการพิจารณากันอีกทีกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าภายใน30วันนี้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเบื้องต้นกำหนดไว้ว่ารูปแบบการออกสลากนั้นจะให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่ขณะเดียวกันจะไม่ทิ้งกลุ่มคนผู้พิการซึ่งเคยได้โควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนหน้านี้อาจจะได้โควต้าในส่วนของสลากออนไลน์นี้ด้วยโดยอาจจะจัดทำเป็นแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันนี้จะมีผู้ขายสามารถลงทะเบียนได้โดยจำกัดขอบเขตของผู้ขายเอาไว้ว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่ได้รับโควต้าจากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะเรื่องนี้เอง เมื่อผ่านขั้นตอนของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ยังไม่จบง่ายๆค่ะจะต้องเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาออกเป็นกฎหมายหรือว่าข้อบังคับต่อไปจึงคาดว่าอาจจะมีการถกเถียงกันกับประเด็นนี้สักระยะหนึ่งก่อนที่จะมีความชัดเจนว่าจะนำมาจำหน่ายกันเมื่อไหร่ค่ะ
แล้วทันทีที่มีมติเรื่องนี้ออกมานะคะมีกระแสจากสังคมอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของสลากใหม่นี้คะ
ตอนนี้กระแสจากคณะรัฐมนตรีเองยังไม่มีใครยอมให้สัมภาษณ์นะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรกับกรณีนี้แต่กระแสของคนภายนอกโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองอย่างนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้มองถึงการออกมติที่จะมีสลากดังกล่าวนี้ค่ะว่าแม้ว่าจะอ้างเหตุผลว่าเป็นการลดปัญหาหวยใต้ดินเป็นการลดปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาแต่เมื่อมาดูผลิตภัณฑ์ของสลากที่เพิ่มขึ้นมานี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมการมอมเมาประชาชนให้ลุ่มหลงในอบายมุขที่ผิดศีลธรรมและศาสนากฎหมายที่กำหนดเอาไว้ไม่ได้กำหนดเรื่องของการออกสลากลักษณะนี้ดังนั้นนายศรีสุวรรณจึงมองว่ากรณีดังกล่าวนี้อาจจะเป็นช่องทางที่ขัดกับรัฐธรรมนูญได้ดังนั้นก็จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดค่ะหากพบว่าขัดกับรัฐธรรมนูญจริงๆก็จะยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตีความกันต่อไปส่วนอีกหนึ่งท่านก็คือนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิษณุวงศ์สินศิริกุลค่ะท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ท่านมองว่าสลากรูปแบบใหม่12ปีนักสัตว์ที่ออกมาบอกว่าจะแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของหวยใต้ดินนั้นจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับพนันออนไลน์อย่างหนึ่งนั่นเองเพราะมีการกำหนดให้เลือกได้4ช่องซึ่งใครก็ได้สามารถเข้าไปเลือกแม้ว่าจะมีการกำหนดว่าคนที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้ได้จะต้องอายุไม่ต่ำกว่า20ปีแต่ก็ยากที่จะตรวจสอบได้ดังนั้นจึงไม่เชื่อว่ากรณีของสลากนี้จะแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินได้และอีกหนึ่งคนค่ะที่ออกมาบอกเรื่องนี้และดูเหมือนว่าจะมีน้ำหนักเพียงพอเพราะว่าเป็นส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนั่นเองก็คือนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครออกมาบอกว่าเรื่องของสลากลักรูปแบบใหม่นี้เชื่อว่าจะยิ่งเป็นการมอมเมาประชาชนให้ติดการพนันมากขึ้นดังนั้นขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบโดยขอให้ชั่งน้ำหนักให้ดีถึงผลเสียและผลได้ว่าอย่างไหนจะได้มากกว่ากันขณะเดียวกันค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะกลุ่มบรรดาเครือข่ายภาคประชาชนปฏิรูปสลากเองจะรวมตัวกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะแล้วก็จะยื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ทบทวนกรณีการพิจารณานำสลาก12นักสัตว์มาใช้โดยเครือข่ายบอกว่าเรื่องของการเพิ่มสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกมานี้จะเป็นการมอมเมาประชาชนและมองว่ากรณีดังกล่าวนี้ก็ไม่แตกต่างจากพนันออนไลน์ที่แต่ละประเทศนั้นมีอยู่ค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะHear more stories in your language by visiting sbs.com.au